принципі, можете мені потім писати в Мудлі і на пошту. Можна в месенджери, якщо є мій, мої якісь контакти в месенджерах, можна туди.
А не можна ваш телефон?
Давайте мені ваш дали, і я вам потім напишу, де ви є, в Вайбері чи в Телеграмі.
І там, і там.
Ну, я тоді вам в Вайбері напишу, мені так простіше за номером телефону орієнтуватись. І свою пошту напишу, і ну, відповідно у вас буде мій телефон. А щодо курсу, так, у нас програмування соціологічних досліджень. Дивіться, всі матеріали по цьому курсу, вони є в системі Moodle. У вас є там туди доступ? Так, пароль, там, логін, просто все є добре. Тоді ви, я сьогодні цей курс відкрила, да, тобто він був там, чомусь він в мене висвічувався як прихований, я його відкрила, тепер можете заходити і дивитись, там всі матеріали є. Я ще оновлю лекційні матеріали, да, тому що ми там, ну, я в основному викладала для денного відділення, а ми ж з ними спілкувались очно минулого року ще. От. І тому там, ну, можливо, трішечки менше, ніж потрібно для самостійного вивчення. Тому я вам ще оновлю ці всі матеріали лекційні, і можна буде там дивитись, читати. І, ну, в принципі, для самостійної роботи вам буде достатньо матеріалу. І там є в кінці курсу ще завдання для заочного відділення. От, в принципі, ваше якраз буде завдання полягати в тому, щоб виконати ці, там, здається, два завдання. Одне завдання за до першого, третього змістовних модулів, і там одне завдання до 4-6. Якраз ви подивитесь, і можна буде виконати. Для того, щоб їх виконати, знову ж таки, є методичні рекомендації, ну, там, звичайно, можете звертатись, а якщо щось не зрозуміло. Тому що дуже мало у нас аудиторних годин, да, годин спілкування за цим курсом. Тому краще, щоб ви подивились, а потім ми щось, можливо, також ще обговорили. Це, що стосується організаційних моментів, ну, і сьогодні, да, з чого ми почнемо? Ну, по-перше, треба взагалі почати з того, що це за курс і навіщо він нам потрібен, да, як соціолог. А якщо говорити про програмування соціологічних досліджень, я, на жаль, не знаю, ми з вами десь ще не зустрічалися, так?
Ні.
Ні, так, вибачте, мене. У мене тут сусіди роблять ремонт, так що якщо будуть якісь такі незрозумілі звуки, то це від них. Так от, я не знаю просто вашої, да, там, підготовки, що ви знаєте взагалі про соціологію. Так, ну, я думаю, що знаєте, що соціологія – це наука про суспільство, про ті процеси, які в ньому відбуваються. Так, вона вивчає всі ці моменти, як там у нас відбуваються різноманітні. Я не знаю, як побудоване суспільство, да, як відбувається взаємодія людей в суспільстві, чому вони саме такі, да, яким чином вони побудовуються і так далі. І, звичайно, до цього часу, я думаю, що там, на першому курсі вам більше розповідали про теорію, так, яким чином там влаштоване суспільство, якісь такі моменти. Що ж стосується цього курсу, то він більше стосується практичної діяльності соціолога. Чому? Тому що для того, щоб дізнатися щось про суспільство, так, ми повинні, ну, як і в будь-якій іншій науці, ми повинні провести якесь емпіричне дослідження. Так, у нас є два рівні пізнання – теоретичний рівень і практичний або емпіричний. Так от, цей курс, він більше про емпіричні дослідження, так, про емпіричну соціологію, тобто про ту частину соціології, яка займається практичними аспектами, яка збирає інформацію, яка обробляє цю інформацію, і потім на основі цієї інформації можна робити вже якісь теоретичні висновки і узагальнення. Що стосується взагалі, чому програмування, так, соціологічних досліджень? Тому що ми в цьому курсі будемо говорити про ну, взагалі про соціологічні дослідження, що вони собою представляють, так? Тобто це будь-яке соціологічне дослідження спрямоване на те, щоб отримати якусь релевантну, так? Тобто адекватну інформацію, об'єктивну, надійну, правдиву інформацію про те, що відбувається в суспільстві. І, звичайно, для того, щоб дізнатися цю інформацію, ми повинні користуватись якимись науковими методами або прийомами. І, звичайно, от, програмування соціологічних досліджень – це один із курсів, який показує, яким же чином правильно організувати соціологічне дослідження для того, щоб воно давало якраз от таку от правдиву, об'єктивну і надійну інформацію про те, що відбувається. Що стосується самої прикладної або емпіричної соціології, її ще називають, так, то це особливий рівень соціологічного знання, який саме і займається таким от збором інформації. Соціологічні дослідження самі по собі, вони мають досить багату історію, і вже там, з 18 століття в ряді країн почали регулярно проводити переписи населення. Так от, переписи населення, вони стали таким прототипом, можна сказати, в подальшому вже соціологічних дослідження. Ну, наприклад, там в Сполучених Штатах вони проводили ці переписи населення через кожні там 10 років, починаючи ще з 1790 року. Так? І навіщо взагалі, да, почали проводити такі переписи, для чого вони були потрібні? Це було необхідно для того, щоб мати реальну картину демографічної структури населення. Так, тобто бачити, як змінюється населення, навіщо це взагалі було потрібно, так, бачити, як змінюється населення. Ну, це потрібно було для потреб управління, яким чином, так, управляти тими чи іншими територіями, для потреб економічного характеру, які податки, наприклад, ми можемо зібрати з якої частини населення, так, які вона має там доходи або хто взагалі проживає. І з військової точки зору, наприклад, да, кого ми можемо залучити до армії, наприклад, і таке інше. Тобто користь таких переписів, вона була досить такою практичною. Ну і відповідно з розвитком науки, з розвитком суспільства, такі переписи, вони переформатували, ну, тому що їх було досить дорого проводити, тому вони проводяться, да, раз на 10 років, тому що це досить дороговартісна така процедура. І ми перейшли до соціологічних досліджень, так, які дають нам змогу опитати невелику кількість людей, або там дослідити невелику кількість людей, але при цьому зробити висновок про все населення країни. А як це організовується? Так, це вам розкажуть на курсі методи вибіркового дослідження. Я думаю, що якраз на цій сесії, якщо почнете з цього розкладати. Так от, дійсно, такі от способи, такі методи, вони вплинули дуже позитивно на розвиток емпіричної соціології. І приблизно там з 20-го століття можна сказати, що відбувся такий бум емпіричних соціологічних досліджень. Ну і, звичайно, потрібно було сформулювати якісь правила, так, за якими проводити ці дослідження, щоб була єдина якась методика, єдина структура. І, відповідно, якраз про це ми і будемо говорити, як же правильно провести так соціологічне дослідження, щоб воно було дійсно інформативним. Що стосується потреб, да? Коли виникають потреби, і взагалі, коли є потреба в проведенні соціологічного дослідження. Ну, будь-яке серйозне соціологічне дослідження, воно вимагає ретельної і глибокої такої підготовки, і цінність інформації, яка буде отримана в результаті такого дослідження, вона буде пропорційна тим зусиллям, да, які будуть витрачені на його всебічну якраз підготовку. Тому обов'язково продумається і теоретична основа, і там загальна логіка самого дослідження, і кого з фахівців, наприклад, будуть залучати чи не будуть залучати. Потрібно передбачити, яке буде необхідне організаційне і матеріально-технічне забезпечення майбутньої роботи. Да, тут дуже багато питань, тому не кожен може собі дозволити звернутися до соціології, провести в будь-якій ситуації соціологічне дослідження. Так, тому, звичайно, проводяться дослідження тільки тоді, коли в них є потреба. Ну, наприклад, для того, щоб дізнатися певні дані, немає потреби, да? Не необхідно проводити дослідження соціологічне. Ну, наприклад, якщо ми хочемо дізнатися там кількість студентів Запорізького національного університету, або скільки їх вчиться на тій чи іншій спеціальності. Для цього нам не потрібно проводити додаткове якесь дослідження. Ці дані ми можемо знайти, наприклад, там, у студентському відділі кадрів, або ще десь, да, де вони у нас акумулюються, ці дані. Тобто для цього соціологічне дослідження не потрібно. Коли ж тоді потрібно нам буде його проводити? Як правило, звертаються до соціологічних досліджень, коли є такі потреби. По-перше, потреба у відображенні реального стану речей, наприклад, для того, щоб зробити певний зріз реальності. Ну, якщо у нас там є певні спірні питання, за якими ми хочемо дізнатися там громадську думку, або якщо більше це стосується, наприклад, там якихось маркетингових досліджень, то якщо ми хочемо дізнатися, як ставляться до того чи іншого продукту або послуги там, і таке інше. Також звертається тоді, коли потрібно виявити якісь протиріччя, наприклад, або якісь тенденції розвитку того чи іншого соціального явища. Коли потрібно дати прогноз якихось ситуацій, явищ, процесів. Коли потрібно, наприклад, визначити оптимальні шляхи і тенденції розвитку, можуть звертатись до соціологічних досліджень у формі, наприклад, експертних якихось методів. І, звичайно, коли необхідно здійснювати контроль за станом справ у різних сферах суспільного життя. Так? Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про державне управління, да, або розробку якихось державних програм, то, звичайно, варто розуміти ситуацію для того, щоб розробляти в подальшому якісь управлінські кроки. Тоді, звичайно, необхідна інформація про те, що відбувається сьогодні, про реальний якийсь стан речей. Тому, звичайно, потреба в соціологічних дослідженнях вона є, а от як їх правильно взагалі проводити, так, про це ми якраз і будемо говорити. Отже, будь-яке, як я вже сказала, та, соціологічне дослідження, воно потребує якоїсь підготовки і якоїсь організації. Можна сказати, що весь процес соціологічного дослідження можна поділити на певні етапи. Що це за етапи? Перший етап – це підготовчий етап. З чого починається у нас підготовка? Частіше за все підготовка починається з того, що ми знаходимо замовника, або замовник знаходить нас. Да? Тому що більша частина досліджень, вони не проводяться просто тому, що соціолог хоче їх провести. Так, це, як я вже сказала, досить затратна, да, така процедура. І, звичайно, необхідно там і матеріальні, і організаційні ресурси задіяти. Тому більшість соціологічних досліджень вони проводяться на замовлення організації, підприємства або там державних, недержавних органів, там, державних організацій. Органів або недержавних організацій і так далі. Тобто перше, така підготовчий момент – це, звичайно, робота із замовником соціологічного дослідження. Замовники бувають різні, як я вже сказала, так, від державних якихось органів і структур до якихось приватних фірм, організацій, навіть організацій недержавного сектору, там, громадських організацій, волонтерських і так далі. Дуже часто їм потрібна якраз інформація для того, щоб або якісь управлінські рішення приймати, або просто розуміти, що відбувається. На цьому етапі ми спілкуємося із, ну, як соціолог, так, ми спілкуємося із нашим замовником і намагаємось зрозуміти, який в нього є інформаційний запит, так? Тобто яку інформацію він хоче дізнатись, і ми намагаємося запропонувати йому, яким же чином ми можемо зібрати цю інформацію і що для цього потрібно. Так? Тобто описуємо йому, що ми можемо зробити, яку інформацію можемо зібрати, яку не можемо, як вона буде, в якому вигляді вона буде подана, наприклад, там, у вигляді звіту чи у вигляді презентації і так далі. Обговорюємо такі от організаційні моменти. Коли ми визначились із цими питаннями, ми переходимо до складання ескізу. Ескіз представляє собою, ну, можна сказати так, ну, в принципі, він звучить як ескіз, да, такий набросок, чорновий варіант, можливо, програми соціологічного дослідження, який представляє собою, ну, такий, в ньому відмічають, верніше, основні моменти якісь, які будуть важливі для проведення дослідження. Ну, наприклад, що буде виступати в якості там об'єкту дослідження, яка буде мета, які будуть завдання ставитись, що ще можна визначити на попередньому етапі. Ну, наприклад, можна визначити, можна, в принципі, так, да, скласти черновий варіант кошторису дослідження, скільки буде коштувати, які будуть основні витрати, хто буде виконувати і так далі. І ми подаємо на погодження нашому замовнику. Якщо він погоджується, ми переходимо до наступного кроку і починаємо, знову ж таки, це все відбувається у нас на підготовчому етапі, ми починаємо розробляти програму соціологічного дослідження. Так, от ми дійшли якраз до того моменту, звідки починається, в принципі, наш цей курс. Що представляє собою програма соціологічного дослідження? А це виклад його основних таких от теоретичних і теоретико-методологічних передумов, да, тобто загальної такої концепції, відповідно до мети і завдань роботи, із зазначенням правил і процедур, і логічної послідовності операцій для, наприклад, перевірки основних гіпотез, які будуть встановлюватись у дослідженні. Да? Тобто от, програма соціологічного дослідження – це такий основний документ, який зазвичай містить досить докладний і досить чіткий виклад ряду, цілого ряду питань. Тому і називають програма дослідження, да? Тому що, в принципі, як і комп'ютерна програма, визначається певна послідовність кроків, що за чим буде відбуватись, і в якій послідовності буде розгортатись наше прикладне соціологічне дослідження. Далі, після того, як ми створили програму, ну, я вже закінчу про етапи, так, тому що не закінчена тема залишилася, ми перейдемо тоді вже до самої програми. Так от, що стосується етапи, да? Ми розробили програму, а потім розробляємо інструментарій. Це, ну, там є різні інструментарії, різні інструменти. Це той інструмент, завдяки якому ми будемо збирати інформацію. Ми будемо ще спілкуватися, сподіваюся, на курсі методи збору соціологічної інформації, там цей момент більш детально розглянемо. Ну, одним із, наприклад, інструментів, який дуже часто використовують, є анкета соціологічного дослідження. От коли ми розробили програму і анкету соціологічного дослідження, починається другий етап, це був підготовчий етап, починається вже другий етап соціологічного дослідження, це польовий, він називається, польовий етап, коли відбувається безпосередній збір інформації. Ну, наприклад, якщо це анкетування, то там спілкуються із збирають інформацію, да, роздають анкети, збираючи ці анкети, якщо там це інтерв'ю, то спілкуються з респондентами, тому ж таки збирається інформація. А якщо працюють з документами, то відповідно з документів там здобувається все це, якщо спостереження, то спостерігають за якоюсь ситуацією і так далі. Да, тобто от на польовому етапі відбувається безпосередній збір інформації. Наступний етап – це етап підготовки попередньої обробки даних. Тут ми перевіряємо ту інформацію, яку отримали, на її там повноту, надійність, там об'єктивність. Ми перевіряємо, наприклад, можемо перевірити роботу наших інтерв'єрів, чи якісно вони працювали чи ні, і так далі. І, звичайно, тут відбувається ще введення, створення масиву інформації, да, тобто введення тих даних, які ми отримали, ну, наприклад, в результаті якогось конкретного дослідження, ми вводимо їх у спеціальну програму, да, яка потім нам буде допомагати в обробці цієї інформації. І, звичайно, останній етап – це якраз обробка і аналіз інформації, ну і презентація цієї інформації нашому замовнику. Ну, от такі, да, у нас є сходинки, такі певні етапи. І з цих етапів ми якраз обираємо з вами етап підготовчий, так, програмування. Як вже правильно скласти програму соціологічного дослідження, щоб в результаті отримати об'єктивну, надійну і точну інформацію про те, що про ту проблему або про ту тему, яка нас цікавить. Так от, як я вже сказала, да, програма будь-якого соціологічного дослідження, вона, зазвичай, містить досить докладний і чіткий виклад або опис ряду питань. Як правило, виділяють дві частини програми соціологічного дослідження: методологічну, яка спрямована більше на теорію, і методичну, яка більше спрямована на те, як буде все це реалізовуватись на практиці. Іноді додають ще окремо третій розділ програми, процедурний, або третю частину програми процедурну, але частіше за все її поєднують із методичною частиною. Ну, тут не буде такої якоїсь помилки. Просто якщо знайдете в якихось там підручниках або в якихось матеріалах, якими будете користуватись, що там є методологічна, методична і процедурна частина, то або якщо знайдете в інших матеріалах, що є методологічна і методична тільки, то це не буде такою великою помилкою, так, тому що, в принципі, і той варіант, він можливий. У методологічній частині програми що ми визначаємо? Частіше за все в методологічній частині представляється актуальність, чому звертаються до цієї теми або проблеми, формулювання і обґрунтування самої соціальної проблеми, яка буде вивчатися, визначається об'єкт і предмет дослідження, і там зазначається мета і завдання, і здійснюється логічний аналіз ключових понять, на основі якого формулюються основні гіпотези дослідження. Що відбувається в методичній частині? В методичній частині наводяться характеристики обстежуваної сукупності, так, кого буде стосуватися тема або проблема, так, визначається, яку частину із цієї, да, соціальної групи ми можемо опитати або дослідити якимось іншим методом. Так, тобто визначається кількість вибіркової сукупності і її параметри. Далі визначається метод збору інформації або методи збору інформації, якщо їх буде декілька. Потім також визначається логічна структура інструментарію, ну, наприклад, як буде побудована анкета чи там інший якийсь інструмент дослідження. І визначається також, яким чином вона буде оброблятися, інформація. І що стосується процедурної частини, якщо її виділяють окремо, можуть поєднуватися з методичною, але якщо її виділяють окремо, що там у нас відбувається? В процедурній частині, як правило, визначають коштори, да? Тобто які види робіт будуть виконуватись, які будуть витрати на ці роботи, щоб розуміти таку загальну вартість, да, загальну вартість нашого дослідження. Також викладається робочий план і допоміжні організаційні документи. Що визначає наш робочий план? Робочий план визначає, хто, що і в які строки буде виконувати в даному, да, соціологічному дослідженні. А така структура програми дослідження, вона допомагає уникнути дуже багатьох помилок при проведенні дослідження. Так, якщо ми йдемо за планом, у нас чітко прописані всі моменти, то відповідно це допоможе нам уникнути помилок в процесі проведення дослідження і аналізу результатів. Тому, в принципі, є така вимога, що програми необхідно дотримуватись і будь-яке соціологічне дослідження варто спочатку от запрограмувати, так? Тобто створити цей от алгоритм, завдяки якому ми будемо збирати необхідну інформацію. Отже, переходимо до, давайте більш детально, так, розберемо, що у нас стосується, все, що стосується, да, методологічної частини програми соціологічного дослідження. Починається, як я вже сказала, методологічна частина із актуальності. До речі, я вам в модулі, там, ну, здається, там є приклад, ну, по-перше, схема, да, сама програма соціологічного дослідження. І, по-друге, здається, я там наводила ще приклад програми, ну, якщо немає, то я ще додам. І можна буде подивитись так, як це виглядає от, на практиці. Угу. Тому що так, ну, на слух досить важко сприймати. Угу. Так от, методологічна частина, що вона собою представляє. Вона нам показує основні такі от теоретичні якісь моменти, як ми будемо розглядати ту проблему, яку, ту тему, яку вивчаємо, з якої позиції ми будемо її розглядати і так далі. Починається вона з актуальності. В актуальності ми визначаємо. Да? Ну, якщо ми можемо відповісти хоч на одне із тих питань, які я зараз озвучу, да, ми можемо вже сказати, що це дослідження є актуальним. Ну, по-перше, це питання, навіщо проводити соціологічне дослідження. Да? Тобто ми повинні розуміти, яка буде його практична користь. Так, якщо немає ніякої користі з проведення цього дослідження, то, в принципі, можливо, воно і не потрібне, навіщо витрачати тоді на нього кошти. Якщо ж воно є необхідним, якщо є його якесь практичне значення, то ми можемо сказати, що це вже певне означення нашої актуальності. Друге питання, на яке ми можемо відповісти, це чому саме зараз? Чому ми саме зараз звертаємося до цієї теми або проблеми? Навіщо нам саме зараз потрібна про неї якась інформація? Ну, наприклад, там, для того, щоб розробити якісь управлінські рішення, да, якусь там програму розвитку створити, або ще якісь такі моменти. І тоді так, дійсно, у нас, знову ж таки, актуалізується ця тема, проблема, або, наприклад, змінилась ситуація. Ну, деякі дослідження соціологічні, ви про те ще почитаєте, самостійно, я вже не стала сьогодні на цьому загострювати увагу, тому що деякі дослідження проводяться, наприклад, соціологічні один раз, і нам достатньо зібраної інформації, а деякі дослідження проводяться декілька разів за однією тією ж темою, або які стосуються однієї тієї ж проблеми. Для чого вони проводяться? Для того, щоб дізнатися, чи змінюється ситуація, що змінюється. Так, і тоді, знову ж таки, у нас актуалізується момент, чому саме зараз ми звертаємося до цієї теми, тому що ми, наприклад, хочемо дізнатися, чи змінилась думка наших респондентів, і що змінилось, кого змінилось, кого не змінилось, там, і так далі. І третє питання, на яке ми повинні так відповісти, наприклад, чим обумовлений інтерес до даної теми. Так, тобто, чи це суспільний інтерес, чи це якийсь там, можливо, комерційний інтерес. Ну, дуже часто до соціологічних досліджень звертаються, ну, наприклад, для того, щоб прийняти якесь там управлінське рішення в організації, а чи, наприклад, при дослідженні якогось там товару, послуги, продукту, і як він буде себе поводити на ринку там, і так далі. І, звичайно, це також може актуалізувати, да, чому ми проводимо це дослідження. А далі потрібно обґрунтувати соціальну проблему, так, або ну, проблему, взагалі, яку ми будемо розглядати. Що стосується, ну, ми зараз поки що говоримо не про якісь там маркетингові чи політичні дослідження, ми говоримо саме про соціологічні, соціальні дослідження, то тут визначається, що ж представляє собою соціальна проблема. Соціальною проблемою прийнято називати таку суперечливу ситуацію, яка виникла в суспільстві, яка носить масовий характер і зачіпає інтереси тих чи інших, ну, наприклад, соціальних спільнот або там соціальних груп чи інститутів. Для ініціаторів або організаторів, да, для самих дослідників, соціальна проблема може бути сформульована, ну, як, або взагалі може сприйматися як своєрідний такого. Ну, якщо простіше, можна сформулювати таке, знаєте, знання про незнання. Да? Тобто я ж знаю, що в мене не вистачає якоїсь інформації. От ситуація знання про незнання, вона дуже популярна, да? Її дуже часто використовують при формулюванні проблемних ситуацій. Да? Наприклад, ми не знаємо певних сторін цієї чи іншої проблеми, ми не знаємо її причин або її наслідків, як вона там буде в подальшому розвиватись, так, тобто, або які будуть там тенденції розвитку того чи іншого соціального процесу. Тому, в принципі, дуже часто формулюється проблема соціологічного дослідження, як от така ситуація знання про незнання. Наприклад, да, яким чином може виглядати така от проблемна ситуація? Ну, наприклад, ми досліджуємо там тему. Вибачте. Наприклад, ми досліджуємо тему причини вибору майбутньої професії. Ну і опитуємо там студентів, ну, наприклад, які навчаються там на першому курсі, що ж їх спонукало вибрати ту спеціальність або ту професію, якій вони зараз навчаються. Що, яким чином ми можемо тут сформулювати проблему або проблемну ситуацію? Ми можемо сказати, що, наприклад, ми проблемна ситуація даного дослідження полягає в тому, що не зовсім або там не вивченими, або невідомими є, наприклад, причини або фактори, вибачте, давайте так скажемо краще, недостатньо досліджені фактори, які впливають на вибір майбутніми студентами, да, спеціальності, да, або недостатньо вивчені фактори, які впливають на вибір людини професії. Ну, можна по-різному сформулювати, але сенс, в принципі, залишається один і той же. Що ми недостатньо знаємо, да, бо там, недостатньо вивченими є такі і такі факти. Дуже часто використовують саме такий спосіб формулювання проблеми. Але є і інші способи. Наприклад, один із таких – це невідповідність бажаного і дійсного. Ну, наприклад, ми будемо вивчати, як, які стратегії використовують випускники, наприклад, вищих навчальних закладів для пошуку роботи. І в такому випадку ми можемо, наприклад, говорити про те, що проблемою є неспівпадіння. Проблемою є те, що, наприклад, більшість випускників того чи іншого навчального закладу, вони там можуть працевлаштовуватись не за спеціальністю. І ми можемо говорити, що така невідповідність ми повинні існує, і ми повинні вивчити причини цієї невідповідності. Ну, або там інші якісь теми, проблеми, їх також можна сформулювати, коли у нас невідповідність бажаного і дійсного, і нам потрібно дізнатися, що ж ми повинні зробити, да, або для того, щоб наблизити, да, от бажане, дійсне, верніше, до бажаного, дійсну ситуацію до бажаної. І третій варіант, яким чином можна сформулювати проблему соціологічного дослідження, це той варіант, коли є протиріччя або конфлікт між різними наприклад, міжрідними соціальними групами. А цей варіант використовується набагато рідше, але тим не менш, ну, тому що не завжди, да, досліджуються конфлікти, але тим не менш, коли є от, якийсь конфлікт, який ми хочемо дослідити, то тут, в принципі, нічого іншого не потрібно вигадувати. Так, наша проблема якраз буде полягати в тому, щоб дізнатися причини цього конфлікту, його наслідки, або як він буде розвиватися. Відповідно, там до різних параметрів розрізняють там проблеми різні, вони можуть бути за різними своїми носіями, за масштабами, за часом дії того чи іншого протиріччя, за глибиною самої проблеми там, і так далі. Я на цьому вже не буду зараз зупинятись, я думаю, що ви можете про це почитати якраз в тому матеріалі, який буде в модулі. Ми переходимо далі. Коли ми сформулювали проблему, ми, в принципі, починаємо розуміти, на кого поширюється ця проблема. Так, тобто, хто є нашим об'єктом вивчення, хто буде нашим об'єктом вивчення. Ну, наприклад, коли ми сформулювали нашу проблему тим, що ми там не повною мірою ще не повною мірою зараз досліджено, да, фактори, які впливають на вибір, наприклад, майбутньої професії, то, відповідно, на кого в нас буде розповсюджуватись ця проблема. Вона буде розповсюджуватись на тих осіб, які, от, ну, наприклад, збираються або щойно обрали професію, або збираються обрати професію. І ми повинні для себе визначити, яка ж конкретно соціальна група для нас тут буде важливою. Ну, тут не варто обирати як об'єкт дослідження ту групу людей, яка тільки збирається обрати професію. Чому? Тому що вони нам дадуть не зовсім точні дані. Вони ще не були в ситуації вибору, вони можуть тільки ну, в загальних рисах там, собі уявити, як би вони в майбутньому щось обирали. А тут краще якраз дізнаватися інформацію саме у тих, хто вже нещодавно обрав професію. Ну, наприклад, ми можемо сказати, що наша проблема, вона поширюється на студентів перших курсів. Так? І, відповідно, це буде от та сукупність, на яку поширюється наша проблема. І от ми сформулювали, що буде у нас, або хто буде у нас, найголовніше, об'єктом нашого дослідження. Да, таким чином можна сказати, що наступний пункт, да, нашої програми – це визначення об'єкту соціологічного дослідження. І тут якраз об'єктом соціологічного дослідження в широкому такому сенсі буде виступати носій тієї чи іншої соціальної проблеми. Так, тобто та соціальна група або там, організація, або там, що забуду, навіть соціальний інститут, да, на який поширюється ця соціальна проблема. Чітке, що нам дає таке от визначення? Да? Чітке визначення об'єкта дослідження далі нас підводить до наступного етапу, до визначення предмету дослідження. Так, що ж ми будемо, предмет дослідження, він є більш уточнюючий, можна сказати. Це, скажімо так, концентроване вираження взаємозв'язку соціальної проблеми і об'єкта дослідження. Так? Тобто, як наш об'єкт дослідження ставиться, відноситься, що він думає про проблему, як він пов'язаний тією проблемою, яку ми вивчаємо. Частіше за все, як предмет. Ну, тобто, якщо у нас об'єктом, об'єктом завжди будуть якісь там соціальні групи, да, за справою об'єктом прикладного дослідження, виступають певні соціальні групи. Студенти, не обов'язково студенти, да, або, там, наприклад, працівники, або це можуть бути просто жителі міста, або жителі якогось району, регіону, просто жителі України, наприклад, да, населення України і таке інше. Да, тобто це, але це завжди буде якась певна соціальна група. Звичайно, це стосується тільки прикладних досліджень, да, теоретичних дослідження сам об'єктом може бути різноманітні ситуації чи процеси. В прикладних дослідженнях об'єктом у нас виступає якась соціальна група. Єдиним виключенням тут є той момент, коли ми використовуємо метод аналізу документів. В такому випадку об'єктом у нас, як правило, буде не соціальна група, а якийсь масив документів, з яких відображається якраз проблема. Так от, що стосується, якщо у нас об'єкт – це група, яка соціальна група, то предмет. Що таке предмет? Предмет – це, як я вже сказала, ставлення об'єкта до проблеми. І часто предметом визначають, наприклад, думки, судження, оцінки, ставлення тієї чи іншої соціальної групи, яка є нашим об'єктом дослідження, до проблеми. Ну, от у випадку, як ми сформулювали з вами, те, що наша проблема полягає в тому, що ми недостатньо добре знаємо про причини, про фактори, що впливають на вибір професії. Об'єктом тут будуть виступати студенти перших курсів, а що тоді буде виступати предметом? Да? Предметом в даному випадку будуть виступати думки, оцінки, судження студентів перших курсів щодо факторів, які вплинули на вибір ними майбутньої професії. Да, от, в принципі, у нас логічно все взаємопов'язано. І так якраз і має бути, коли ми складаємо програму, у нас кожен пункт повинен виходити, кожен наступний пункт повинен виходити попередньо. Так, тому вона називається програма, що це такий алгоритм певний. Коли ми з'ясували, хто ж у нас є об'єктом, що у нас буде предметом, ми переходимо до постановки мети. Так, тобто, що ми собі ставимо за мету і яким чином вона у нас буде виглядати. Мета прикладних соціологічних досліджень – це також один із важливих і обов'язкових елементів програми. Вона найчастіше носить суто практичний характер, так, тому що наше дослідження воно є прикладним, спрямоване якраз на практику. Ці дослідження, да, емпіричні дослідження, вони якраз повинні дати нам інформацію для вироблення якихось рекомендацій, прийняття і підготовки якихось управлінських рішень, які б могли підвищити там ефективність, я не знаю, там, функціонування якоїсь організації або структури, або підприємства і так далі. І тому мета, вона, як правило, досить така, повинна бути досить прагматична. Тому не можна формулювати мету як там, дослідити причини вибору професії. Так? Тому що в даному випадку метою дослідження є саме дослідження. Так ну, робити неправильно і не можна, так? Щоб у нас метою нашого дослідження було просто щось повивчати. Так, тому мета повинна бути більш практичною. І в даному випадку ми повинні виходити із того інформаційного запиту, який є нашого замовника. Ну, наприклад, наш замовник хоче створити або розробити правильну профорієнтаційну програму. Так, і для цього хоче вивчити, які ж чинники впливають на вибір професії майбутнього студента. І в такому випадку метою нашого дослідження буде якраз з'ясувати причини там, або фактори, що впливають на вибір майбутньої професії для створення, наприклад, якоїсь профорієнтаційної програми. Так, тобто мета повинна включати в себе якийсь прикладний практичний елемент. І мета, коли вона правильно сформульована, вона нам дає потім змогу сформулювати завдання дослідження. Що представляє собою завдання соціологічного дослідження, це така конкретизація мети, тобто які кроки нам потрібно зробити, щоб досягти поставленої мети. Так? Ну, в залежності від того, як сформульована мета, будуть відповідно формулювати. такі завдання безпечні. Це, наприклад, якщо обрати думку, вже ми сформулювали, так, знати інформацію, з'ясувати причини і фактори вибору професії, то, звичайно, ми можемо, так, конкретизувати якісь певні моменти. Наприклад, фактори вибору форми навчання, фактори вибору форми навчання, не підходить нашу тему, так? Наприклад, ми можемо з'ясувати, як які чинники переважають, наприклад, особистісні фактори, да? Як впливають особистісні фактори. Ну, якщо ми в подальшому будемо розробляти про орієнтаційну програму, і взагалі чи можемо дослідити, чи впливають якісь особистісні фактори, наприклад, гідності до цієї чи іншої там форми діяльності, або, наприклад, як впливають там риси характеру, там, риси темпераменту, чи впливають на взагалі, да? Тому буде відноситись до особистісних факторів. Ми можемо дізнатися, ну, наступним нашим завданням, буде там визначити, чи впливають родинні або сімейні якісь обставини на вибір майбутньої професії. Да? І тут також буде подивитися, чи впливають батьки, чи людина приймає самостійно рішення. Також ми можемо подивитися, як впливають загальні економічні або там якісь інші обставини в країні або суспільстві загалом, чи впливають вони, чи не впливають. Да? Тобто ми можемо розбити нашу загальну мету, дізнатися загальну картину, да? Тобто, що впливає на певні складові частини, як впливатимуть особистісні фактори, сімейні фактори, загальна якась ситуація, яка сталася. Наприклад, чи може впливати мода на, да, або там, громадська думка на вибір професії, там, таке інше. Це, ну, дійсно можна, да, такі собі кроки записати, да, сформулювати, і це будуть досить такі цікаві завдання для дослідження. Так. Після того, як ми формулювали після того, як ми формулювали мету і завдання, ми переходимо до, ну, таких досить складних для більшості, особливо починаючи з психології, ми переходимо до наступного важливого етапу програми. Це логічний аналіз основних понять. Так, тобто, коли у нас є мета і завдання дослідження, нам потрібно розібратися, чим ми будемо мати справу для того, щоб реалізувати ці мети і завдання і формулювати якісь попередні гіпотези дослідження, тобто якісь припущення, яку щодо інформації, яку ми отримуємо. Логічний аналіз ключових понять передбачає розкладання нашої проблеми, об'єкта і предмета дослідження на найдрібніші складові частини. Да, тобто таке всебічне пояснення їх змісту, структури і з'ясування співвідношення цих елементів. Ну і властивостей дослідження пояснення. Да, тобто це якраз такий повний аналіз нашого об'єкта, предмета і проблеми. Чим складніше дослідження, тим більш складною і більш розгалуженою буде цей пункт програми, да, це частина програми, тобто логічний аналіз не складається. Він складається з двох таких елементів або з двох пунктів. Перший пункт — це інтерпретація. Тобто ми повинні...
А можете повторити перший пункт? Як він називається?
перший пункт – це інтерпретація.
Угу.
Да, ми повинні проінтерпретувати, що ж, в принципі, да, ми розглядаємо. Тому що дуже часто від інтерпретації залежить взагалі прийняття або ставлення до тієї чи іншої теми або проблеми. І якраз інтерпретація, вона дає можливість нам уточнити, що ми маємо на увазі. Ну, наприклад, коли ми говоримо, ми досліджуємо процес адаптації. Так? І тут виникає питання, що ж таке адаптація і як дослідник розуміє, що таке адаптація. Ну, наприклад, або як будуть там в подальшому респонденти розуміти, що таке адаптація. Тому тут дуже важливо з'ясувати, да, ці моменти, тому що є там різні визначення, різні підходи, різні показники адаптації, чи адаптувався, чи не адаптувався. Так, тому обов'язково потрібно з'ясувати, як же ми інтерпретуємо, да, як ми трактуємо кожне з понять, яке використовуємо дослідження. Ну, наприклад, в тому, да, і темі, яку ми вже почали розглядати, так, вибір майбутньої професії, факторів вибору, то тут ми повинні чітко показати, да, проінтерпретувати, що ми маємо на увазі, коли говоримо, да, що таке для нас, що для нас професія, да, що для нас фактори вибору. І коли ми, наприклад, да, прописували наші завдання, ми там говоримо особистісні фактори, людинні фактори, там, суспільні якісь фактори, то ми тут також повинні більш докладно проінтерпретувати, що ми маємо на увазі. Коли ми говоримо про особистісні фактори, то ми там писали там якісь здібності, в чому тоді вони полягають проінтерпретувати. Для цього, що треба для цього зробити? Для цього треба взяти, наприклад, словники, підручники, генезис до собі до самого студента, да? Або просто обрати якусь соціологічну теорію чи концепцію, яка якимось чином вже розглядала дане поняття, дану тему чи проблему. І, відповідно, проінтерпретувати, тобто пояснити, що маєте на увазі під тим чи іншим поняттям. Так. Тобто такий важливий момент, це те, що дійсно дослідницька сама культура, вона передбачає, що психолог пояснив, що він має на увазі, так, коли розглядає те чи інше поняття. Ну, наприклад, да, ось такий класичний приклад, який наводиться у дуже багатьох підручниках, ну, наприклад, зміст поняття задоволення страху. Да, от що ми маємо на увазі, коли говоримо задоволення страху? Тому що насправді це ж таке, ну, дуже складне поняття. І тут, наприклад, може багато значити задоволеність взагалі професії, задоволеність місцем праці, задоволеність, ну, наприклад, матеріальною винагородою, да, або задоволеність стосунками з колегами по роботі і так далі. Або взагалі там якимось емоційне оціночне ставлення до цієї робочої ситуації і таке інше. Та, тобто тут треба уточнити, як ми взагалі розуміємо це поняття і які є його складові частини. Та, і кожен з цих складових частин ми також повинні якимось чином описати. І ну, можна сказати, що простіше кажучи, да, в чому полягає така інтерпретація поняття, проблему нашу, наш об'єкт і наш предмет дослідження необхідно розкласти на складові частинки, складові поняття, і кожне із них проінтерпретувати. Тобто дати йому визначення, використовуючи там словники, підручники, посібники, якісь додаткові матеріали, але ми повинні дати таке визначення, яке потім в подальшому будемо використовувати в нашому дослідженні. Ця процедура є необхідною для того, щоб і сам дослідник, і всі, хто буде використовувати результати цього дослідження, однаково розуміли, Тільки нам і розповідати. Ну, да, загальна вимога до будь-якого логічного дослідження. І друга частина логічного аналізу основних понять – це операціоналізація. Це більш складна процедура, тому що інтерпретація ні, дуже проста, ми визначили основні поняття нашого дослідження і взяли словничок, виписали для себе, як ми розуміємо те чи інше поняття, чи підходить, чи не підходить, і так далі. То операціоналізація, вона є більш складною, вона спрямована на те, щоб до кожного поняття, яке ми визначили як важливе для нашого дослідження, щоб ми до кожного з цих понять знайшли якісь такі ознаки і індикатори, які можна виміряти. Да? Тобто не просто описали, що там, наприклад, задоволеність там, працею, це там складається із задоволеності там, заробітною платою, хорошими стосунками з колегами, там, що ще, хорошими стосунками з керівництвом, там, і так далі, далі, далі. Да? На які складові розклали і написали, що означає кожна з цих складів. Коли ми говоримо про операціоналізацію, то тут до кожної з цих складових ми повинні підібрати такі якісь ознаки, да, або такі якісь індикатори, які б можна було виміряти. Наприклад, що означає, там гарні або задоволені, да, стосунками з колегами. В чому можна виміряти задоволення від стосунків з колегами? Або, наприклад, в чому можна виміряти заробітну плату, да, задоволення заробітної плати. Да, для того, щоб виміряти задоволення заробітною платою, нам, по-перше, потрібно дізнатися, яка заробітна плата. По-друге, нам потрібно дізнатися ступінь задоволеності чи незадоволеності людини тим показником заробітної плати. Так, тобто от ми підбираємо такі якісь ознаки, да, які б нам дали реальну інформацію про той чи інший наш там, термін або поняття, яке ми використали в дослідженні. Так. Ну, як я вже сказала, да, що, якщо ми досліджуємо задоволеність працею, то ми знаходимо поняття ознаки, да, що ж характеризує нас задоволеність працею. Це задоволеність професією, зміни характеру виконаної роботи, там моральне чи матеріальне стимулювання, відносини з колегами, графік роботи, відстань там, від роботи додому, можливості кар'єрного зростання, умови праці і так далі. А це, в принципі, ми розклали це поняття, да, на складові частини. Наступним кроком є пошук емпіричних, да, таких показників, індикаторів, які дозволили виміряти кожен з цих елементів. Простіше кажучи, ну, можна сказати так, більш просто, що поняття ознак, вони виступають у нас в якості прототипів питань в анкеті, а поняття індикатори, які ми підбираємо, що можна виміряти, вони виступають прототипами варіантів відповіді. І, ну, в принципі, схематично, якщо говорити, ну, як виглядає операціоналізація, то вона виглядає у вигляді такого дерева тілей, яке застосовується дуже часто там, в принципі управлінських рішень, прогнозуванні, планування. Але тут соціолог, ну, можна сказати, рухається в порядку такому, що ми беремо основні поняття нашого дослідження і розкладаємо їх на найдрібніші елементи, які можна виміряти. Ну, в принципі, це і є операціоналізацією. Для того, щоб зрозуміти, як вона виглядає на практиці, знову ж таки можна зайти в Moodle, і там є окрема лекція по персоналізації, я хочу, що я таке погодила минулого року, зі студентами у нас була консультація з цього приводу, тому там можна подивитись, і можна подивитись там, як є приклади персоналізації. Після того, як ми провели персоналізацію, тобто склали наші ці поняття на складові частинки, подивились, яким чином вони там співвідносяться між собою, як їх можна виміряти, то потім ми переходимо до висування гіпотез. Висування гіпотез – це висування припущень про якраз взаємозв'язок між різними обласними, які ми виділили в операціоналізації. Тому краще все-таки операціоналізацію розробляти якомога більш детально. І виходячи саме з операціоналізації, ми можемо говорити, що якісь там ознаки, вони поєднуються, вони можуть впливати одна на одну. Ну, давайте приклад, да, хоча трішечка спробуємо з'ясувати, як же можна сказати, наприклад, операціоналізацію щодо нашої теми, яку ми зробили, да, для прикладу, це фактори та чинники, що впливають на будь-який процес. Ну, давайте почнемо, да, з операціоналізації такої світової, як, ну, наприклад, особистісні чинники. Ну, у нас ми, давайте так, загальне поняття, чинники вибору майбутньої професії. І ми починаємо, да, перший етап нашої операціоналізації, це ми розкладаємо ці чинники на певні групи. Буде у нас група особистісні чинники, перша. Друга група буде у нас, наприклад, родинні чинники або сімейні чинники. Третя група, наприклад, ми виділимо суспільні чинники. Кожному це перший етап, да, нашої персоналізації. Ось ми собі перші гілочки нашого дерева цілі, ми собі намалювали. Потім далі, кожній з цих груп чинників ми повинні їх більш деталізувати. І, наприклад, ми беремо групу там особистісні чинники. Що тобі може входити до особистісних чинників? Ну, наприклад, ми там ще з вами сформулювали, тобі може входити, наприклад, певні здібності, які має та чи інша людина. Правильно? Ми можемо здібності сюди віднести, ми можемо сюди віднести, наприклад, риси там, характеру і темпераменту. Це друга, да? Перша у нас була там здібності, друга це у нас будуть риси характеру і темпераменту. Третя у нас будуть особисті якісь інтереси. Да? Тому що людині може бути просто там цікаво, цікаво щось в цій професії. Ну і далі, да? Тобто ми можемо так далі рухатися. А потім ми беремо кожен із цих маленьких типів, вже дрібніших, да, підсумків, наприклад, здібності. Здібності ми також можемо розкласти на складові частини. Що це за здібності? Наприклад, здібності до, ну, давайте, грубо кажучи, да, здібності до точних наук, чи здібності до, ну, наприклад, до гуманітарних, да, наук і так далі. Або інтересні також ми можемо розкласти на складові частини. Або там особливості характеру, там, темпераменту, або якісь ще там, психологічні особливості, там, наприклад, інтроверсія, екстраверсія, да, тому що вони також можуть впливати на вибір людини цієї чи іншої професії. Комусь, ну, наприклад, студенти-психологи дуже часто говорять, що вони обирають цю професію, тому що вони там сильні до, ну, до комунікації з іншими людьми, да, у нас є сильності, здібності в унікальність. Да, це також може бути важливим фактором вибору майбутньої професії. Далі ми беремо, ну, розклали, да, до найдрібніших таких складових. А потім ми переходимо до, наприклад, чинників родини. Ну, і розкладаємо їх знову ж таки. А чи є вплив батьків, чи немає вплив батьків. Да? Якщо є вплив батьків, в чому він позначає? Ну, наприклад, батьки можуть це просто порекомендувати ту чи іншу професію, або вони можуть наголошувати, да, або навіть спрямовувати, або навіть змушувати, да, обирати ту чи іншу професію. Або, наприклад, ця професія є спадковою. Да, і це ми також можемо прописати цей момент. Далі там ми можемо собі віднести до родинних факторів, ще фінансові становища родини. Тому що не кожен студент може собі забезпечити, наприклад, оплату навчання, якщо він не вступає на бюджетну форму, а вступає на контрактну форму. Так, то тут також є дуже важлива роль батьків. Да? Чи можуть вони йому забезпечити, чи може родина забезпечити навчання на тій професії, вірніше, яку студент хоче собі обрати і так далі. Да? Тобто тут ще фінансові умови ще сім'ї, або там, наприклад, може бути віддаленість від вищого навчального закладу, який дає змогу здобути цю професію. Так? І такі інші якісь моменти, їх ми також туди прописуємо. І переходимо потім до, наприклад, тих факторів, які ми визначили як соціальні, наприклад, або суспільні фактори. Як суспільство впливає на вибір професії. Це може бути, наприклад, громадська думка щодо цієї чи іншої професії. Так? Чи є вона престижною суспільстві, чи вона не престижна. Або це може бути, наприклад, мода на ту чи іншу професію, яка от є в суспільстві, ну, наприклад, да, там, що стосується, ну, дуже часто говорять, ну, за даними останніх соціологічних досліджень, да, найбільш популярними, ну, за даними останніх компаній, найбільш популярними в Україні є спеціальності юридичні і економічні. Але при цьому на ринку праці вони майже не затребувані, да, тому що ринок праці перенасичений такими фахівцями. І навпаки, ну і заробітна плата, звичайно, що може варіюватися, не обов'язково, якщо ви маєте професію юриста, да, ви будете дуже багато заробляти, да, отримувати дуже високу заробітну плату. Зовсім не показано високої заробітної плати, тому що, наприклад, той же там та ж людина, яка керує, наприклад, якоюсь важкою сільськогосподарською або там, наприклад, будівельною технікою, може отримувати набагато більшу заробітну плату, але при цьому ця професія не буде такою престижною і не буде такою затребуваною у майбутніх абітурієнтів, да, у майбутніх студентів абітурієнтів. Так, тому тут це також досить важливий момент, або, наприклад, да, коли там, школярі іноді ставлять такі питання, де можна навчитися на блогера, да, або ще якісь такі моменти. Так, тобто те, що відбувається в суспільстві, ці процеси, ці якісь особливості суспільного життя, які є на даний момент, вони також можуть впливати на вибір цієї чи іншої професії, і мову операціоналізації також це все можна прописати. Ну, також для того, щоб операціоналізувати і розклати на складові частинки, ми ще повинні описати сам об'єкт нашого дослідження. Там, в даному випадку, об'єктом дослідження є студенти перших курсів. Знову ж таки, ми повинні якось прописати, да, от операціоналізувати, розкласти на складові частини дану соціальну групу. Як же розкласти її на складові частини? Ми повинні описати якісь її характеристики. Ну, наприклад, ми будемо у нас всі, якщо ми говоримо про студентів перших курсів, тому в нас буде поділено на студентів, наприклад, контрактної і бюджетної форми навчання. Або там, наприклад, на студентів, вірніше, не або, а і. Да, ми ж по персоналізації прописуємо всі можливі варіанти, так, які характеристики будуть у нашого об'єкту. Крім того, що наш об'єкт буде розрізнятися за формою навчання, да, там, бюджет чи контракт, також ми можемо розрізнити на денну і заочну форму навчання, також ми можемо розділити на факультети, на яких навчаються студенти. Ми можемо розділити на студентів, які є жителями міста, або студентів, які приїхали з інших населених пунктів. Також може бути важливим таким чином. Ну і так далі. Від студентів, стать студентів, вони також можуть вплинути, тому ми тут також це зазвичайно. Чи, там, наприклад, є у них якась там практика роботи за даною професією чи спеціальністю. Ну, звичайно, на перших курсах може цього не бути, але в принципі ми можемо також це передбачити, що можливо вони вже щось узнають, чи нічого не знають, раніше вже вивчали чи не вивчали, чи також може щось знали чи щось не знали до вступу про цю професію. Це також можна собі віднести. Але тут на такі складові частини, коли ми все це розібрали, цю нашу тему, тоді ми можемо переходити до висування гіпотез. Да, наступний крок – це якраз висування гіпотез. Що це таке? Гіпотеза дослідження – це науково обґрунтоване припущення про структуру досліджуваного соціального явища або про характер зв'язків між якимись його складовими частинами. Що повинен мати соціолог для того, щоб сформулювати гіпотезу? Він повинен мати в своєму розпорядженні якусь попередню інформацію, да, або засновану на результатах попередніх досліджень, або засновану на якомусь теоретичному матеріалі, який він почитав до цього, або звичайно, частіше за все ґрунтується гіпотеза на операціоналізації. Тобто, що ми щось повинні розуміти про те, які ж складові частини є у нашого об'єкта і предмету дослідження, і у нашої проблеми, і як вони можуть відноситись між собою. І тоді, звичайно, ми можемо сформулювати гіпотезу. Ми можемо сформулювати, коли ми знаємо про складові частини нашої проблеми і нашого об'єкта, всі ми можемо сформулювати якесь припущення про їх співвідношення. Ну, наприклад, ми можемо сформулювати таке припущення, що якщо, ну, наприклад, да, якщо родина має достатньо коштів, да, для тому, щоб забезпечити абітурієнту, забезпечити майбутньому студенту навчання за контрактом, то студент або абітурієнт буде вільно обирати професію відповідно до своїх якихось особистих вподобань. Так, тому ми говоримо, наприклад, про взаємозв'язок фінансового становища родини і можливостей вибору тієї чи іншої професії. Та, і те ж саме можемо в зворотньому, ну, зобразити, да, в такому зворотньому формулюванні, що якщо у родини недостатньо коштів для навчання на, наприклад, престижних або популярних спеціальних професіях, то відповідно студент або абітурієнт змушений обирати не за якимись власними інтересами або вподобаннями, а відповідно до своїх фінансових можливостей. Так, тут ще одне таке припущення, яке ми можемо хоч на своє дослідження або підтвердити, або два. Вона вимога до гіпотези якраз і полягає в тому, що гіпотеза повинна бути такою, яку можна емпірично перевірити, до якого ми можемо перевірити на практику, чи це так, чи не так. І от в ході дослідження ми повинні дати відповідь на питання, так, яке поставлено в цій гіпотезі. Чи існує такий зв'язок між компонентами явища, яке ми вивчаємо, чи такого зв'язку не існує. Ну, я думаю, що час завершується, поки що ми на цьому закінчимо. Але коли ми там четвер, так? Четвер зустрічаємо, здається, вам четвер за розкладом. І ми тоді більш детально поговоримо ще про деякі бувають гіпотези, як формулюють і так далі. Якщо виникли у вас якісь питання, пишіть мені, я спробую сьогодні оновити лекційний матеріал, тому що ми з вами зараз пройшли там 3 чи 4 теми, які ми зі студентами денного відділення розглядаємо протягом 2 місяців точно. Тому, звичайно, дуже багато матеріалу. Якщо виникають якісь питання, то напишіть і перегляньте, власне, курс розмови, подивіться, чи це вам зрозуміло, чи не зрозуміло, щоб ми вже в четвер могли щось в моменті практично. Добре?
Хорошо.
Ну, якщо зараз немає питання, то можемо поки що попрощатися.
Хорошо, спасибо большое.
Так, до побачення тоді.
До свидання.